Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong unang linggo ng Agosto. Canada, dismayado na itinaas ni Trump ang taripa sa 35%. Canada, planong kilalanin ng Palestinian state sa Setyembre. Populasyon ng Quebec inaasahan na bababa dahil sa mga polisiya sa imigrasyon at fertility rates. Ontario, opisyal na kinansela ang 100 milyong kontrata sa Starlink. Toll sa Confederation Bridge, pamasahe sa ferry sa Silangang Canada, binawasan ng federal na gobyerno. Pumirma ng executive order si US President Donald Trump na tataasan ang mga taripa sa Canadian goods mula 25% sa 35% simula ngayong Biyernes. Sinabi ng White House sa isang pahayag na ang Canada ay nabigo na makipagtulungan sa pagpapahinto ng daloy ng fentanyl at binanggit ang pagganti nito sa mga taripa ng US. Ngunit hindi na pa sa ilalim sa tumaas na taripa ang sumusunod sa Canada-US-Mexico Agreement na saklaw ang karamihan sa mga export ng bansa. Naglabas si Prime Minister Mark Carney ng isang pahayag pasado hating gabi Eastern Time ngayong araw. Anya, ang Canada ay nananatiling committed sa Canada-US-Mexico Agreement bagamat dismayado sa aksyon ng Estados Unidos. Ngunit ang ibang mga sektor ng ekonomiya ng Canada tulad ng lumber, steel, aluminum at automobiles ay matinding naapektuhan ng mga taripa ng Estados Unidos. Sinabi ni Carney na ang gobyerno ng Canada ay kikilos upang protektahan ang mga trabaho sa Canada. Si Trump din, sa hiwalay na utos, ipinatong sa dose-dosenang mga bansa ang bagong across-the-board rate na nagre-range mula 15 hanggang 41%. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Sinabi ni Prime Minister Mark Carney na kikilalanin ng Canada ang isang Palestinian state sa Setyembre kung ang namumunong grupo sa West Bank ay sasang-ayon sa ilang kondisyon. Sinabi ng Prime Minister na kailangan magsagawa ang Palestinian Authority ng eleksyon sa 2026 at mag-commit sa ibang demokratikong reforma. Ang anunsyo ni Carney naganap matapos niyang kausapin si Palestinian Authority President Mahmoud Abbas noong Miyerkules. At ito ay sumusunod sa mga katulad na pangako mula sa ibang mga kaalyadong bansa noong nakaraang linggo. Sinabi niya na formal na kikilalanin ng Canada ang Palestinian state sa UN General Assembly. Sinabi ni British Prime Minister Keir Starmer noong Martes na kikilalanin ng UK ang isang Palestinian state sa Setyembre kung sasang-ayon ang Israel sa isang tigil-putukan sa Gaza, pahihintulutan na magdala ng tulong ang UN at gumawa ng iba pang hakbang tungo sa pangmatagalang kapayapaan. Inanunsyo ng France ang isang katulad na plano noong nakalipas na linggo ngunit walang mga kondisyon. Sa nakalipas na linggo, ilang Liberal MPs ang nanawagan sa Canada na sundan ng yapak ng France. Sinabi ni na Toronto MP Zalma Zahid at Montreal Area MP Samir Zuberi sa social media post na ang Canada ay dapat sumali sa France sa pag-anunsyo ng pagkilala sa isang estado para sa mga Palestino. Sinabi ni Ferez Alsud na kumakatawan sa Toronto Area Riding ng Mississauga Center sa social media na ang hustisya para sa mga Palestino demands recognition. Noong huling taglagas, dose-dose ng MP mula sa mga Liberal, NDP, Bloc Québécois at Green Party nakiisa sa international call para kilalanin ang isang Palestinian state. Ang Canada, ilang dekada na nananawagan kasama ang iba pang bansa para sa paglikha ng isang Palestinian country na mag-e-exist ng mapayapa kasama ang Israel. Sinamahan si Carney ni Foreign Affairs Minister Anita Anand na inanunsyo ang 10 bilyon to accelerate reform and capacity building for the Palestinian Authority nitong unang bahagi ng linggo. Ang anunsyo ni Anand ay naganap sa isang major UN conference na pinatawag ng France at Saudi Arabia upang humanap ng mga paraan para mapreserba ang two-state solution. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Tinataya ng Statistical Institute ng Quebec na ang populasyon ng probinsya ay bababa ng 80,000 pagsapit ng 2030. Sinabi ng institusyon na ang pagbaba ng populasyon ay dahil sa ilang faktor, kasama ang mga polisiya ng gobyerno na nagbago kamakailan upang mabawasan ang bilang ng temporary immigrants. Sinabi rin ng ahensya na ang kanilang estimates ay batay sa trends na kaugnay ng fertility rates at international migration patterns. Sinabi ng ahensya na ang populasyon ng Quebec noong 2024 ay malapit sa 9.1 million. Pinoproject nito na ang bilang na ito ay magsastabilize sa humigit-kumulang 9.2 million sa mga darating na dekada. Sinabi ng institusyon na ang populasyon ng rehiyon ng Quebec City ay inaasahan na lalago sa pagitan ng 2021 at 2051, habang ang populasyon ng rehiyon ng Montreal ay inaasahan na bababa sa parehong panahon. Tinataya ng mga researcher na ang populasyon ng rehiyon ng Quebec City ay lalago ng 21% at tinataya rin nila na ang populasyon ng rehiyon ng Montreal ay bababa ng 4.5% sa loob ng 30 taon. Ang Radio Canada International Tagalog ay matatagpuan rin sa social media platform na Blue Sky. Opisyal na kinansela ng Ontario ang 100 milyong kontrata nito sa Starlink, ngunit tumanggi ang probinsya na sabihin kung magkano ang babayaran ng mga taxpayer para makawala sa kontrata. Kinumpirma ni Energy and Mines Minister Stephen Lecce ang kanselasyon, ngunit hindi sinagot ang mga katanungan tungkol sa kill fee na kailangan bayaran ng probinsya sa SpaceX ni Elon Musk. Inanunsyo ni Infrastructure Minister Kinga Surma ang kasunduan noong nakalipas na taon para maghatid ng high-speed internet sa 15,000 na residente sa rural at northern Ontario. Ang kasunduan, isinama rin ng Starlink Internet para sa remote First Nations. Sinabi ni Lecce na naghahanap ang probinsya ng isa pang high-speed internet solution. Nagbanta si Ontario Premier Doug Ford na kakanselahin ang kasunduan noong Pebrero kung magpapatong ng mga taripa ang US sa Canadian goods, at sa huli ay kinansela ang kontrata noong Marso nang ipatupad ni US President Donald Trump ang mga taripa.
Kayo po ay nakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International.
Binawasan ng federal na gobyerno ang toll sa Confederation Bridge at binabaan ang pamasahe sa ferry sa Silangang Canada. Inanunsyo ni Prime Minister Mark Carney habang nasa Prince Edward Island noong Lunes. Simula Agosto 1, ang halaga ng pagtawid sa tulay na kinokonekta ang PEI sa New Brunswick ay bababa sa $20 mula sa $50.25. Ang pamasahe para sa mga pasahero, sasakyan at commercial traffic sa ferry services sa Eastern Canada na sinusuportahan ng federal na gobyerno ay bababa ng 50%. Ang mga ferry na yon ay nagbibigay serbisyo sa pagitan ng Île de la Madeleine, Quebec at Surrey PEI, Wood Islands PEI at Caribou, Nova Scotia, St. John, New Brunswick at Digby, Nova Scotia. Inanunsyo rin ng federal na gobyerno na tatanggalin nito ang fuel surcharges sa mga ruta na yon. Ang pamasahe para sa mga pasahero at sasakyan sa ferry na nag-ooperate sa pagitan ng Nova Scotia at Newfoundland and Labrador ay bababa rin. Nangako ang Canada na tataasan ng pondo ng operator, ang Marine Atlantic, upang bumaba ang presyo ng 50%. Ang Canada freeze ang commercial freight rates sa ruta na yon. Sinabi ni Minister of Transport and Internal Trade Chrystia Freeland na ang anunsyo ay magdadala ng mga ekonomikong benepisyo na masusukat sa gitna ng isang really challenging time for Canada. Ito ang unang opisyal na pagbisita ni Carney sa PEI bilang Prime Minister.
Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.